Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stlar, Rabbimiz Isoga o'xshab fikrlashning ikkinchi yarmi bu yetuk fikrlash bo'lib, o'zingizga emas, balki boshqalarga diqqat qaratasiz. Sevgi haqidagi bobda Xavori Paulus boshqalar haqida qayg'urishni yetuklik belgisi deb aytib o'tgan. Men bola bo'lganimda bola kabi gapirar, bola kabi fikr qilar, bola kabi muhokama qilar edim. Voyaga yetgach bolalikni qoldirdim, deb yozadi 1 Korinfiyaliklarga maktubining 13-bobi 11-oyatida. Bugungi kunda ko'pchilik ruhiy o'sishni kalomni va doktrinani yaxshi bilish deb tushunadi. Bilim o'sishning bir qismi bo'lsa-da, lekin uning hammasi emas. Masihiy hayot iymon so'zlari va ahdlaridan tashqari boshqa ko'p narsalardan tashkil topgan. Bu aloqa qilish va xarakterni o'z ichiga oladi. Bizning amallarimiz iymonimiz bilan bir xil bo'lishi kerak va ishonchimiz Masihga o'xshagan xatti-harakatlarimizga mos kelishi kerak. Masihiylik din ham emas, falsafa ham emas. Bu munosabat va hayot tarzidir. Ushbu hayot tarzining ildizi o'zimiz haqimizda emas, balki Masihga o'xshab boshqalar haqida o'ylashdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Rimliklarga maktubining 15-bobi 2-oyati. Boshqalar haqida o'ylash Masihga o'xshashlikning yuragi bo'lib, ruhiy yetuklikning eng yaxshi dalilidir. Bunday fikrlar notabiiy madaniyatga qarshi kamdan-kam uchraydigan va qiyindir. Yaxshiyamki, bizda yordam mavjud. Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik, balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik. 1 Korinfiyaliklarga maktubi 2-bob 12-oyati. Masihga o'xshash uchun uning fikrlashiga ega bo'lishimiz kerak. Yangi ahd buni ondagi tavba deb aytadi va Yunonchada bu fikrni o'zgartirish ma'nosida ishlatiladi. Siz qachonki Xudo fikriga moslashib borib, o'zingiz, gunoh, Xudo, boshqa kishilar hayot, kelajagingiz va boshqalar haqida fikringizni o'zgartirishingizni bildiradi. Siz Masihning nazari va dunyoqarashiga ega bo'lasiz. Biz xuddi Iso fikr qilganidek fikr qilishga buyurilganmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Birodarlar, o'y fikrda bolalardek bo'lmanglar. Aksincha, yomonlikka nisbatan chaqaloq bo'lib, fikrlashda esa barkamol bo'linglar. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 14-bobi 20-oyati. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.